Палампардан кепрамыз. Бүйік Британияны хукумрон консерватив партиясы депутатлары бүгін 6 июн күні партия етекчісі ва Британия баш вазыры Борис Джонсонге ишонч білдіріш бойынша. Бұл хақта бүгін нохукумат консерватив депутатларына бірләштірген комитет рахбары Грэм Брэдди малым қалды. Агар Британия парламентының жамолар палатасыдагы барча тори түрлеріні 15% электорт нафары баш вазырдан өз лавазымыны тәрк етішіні расман талап қылса, Брэдди процедураны башлаш хуқыға еге болады. Партия етекчісіге нысбатан ишончсізлік вотумыны ташкил етіш истагиде болгенлер депутатлар 15% чекерадан ашты. Регламентке көрі оваз беріш бүгін 6 июн күні махали вақт білан саат 18:00-дан 20:00-ге қадар давам етеді. Барча овазлар шундан соң дархол санап чықылады, дейді Брэдди. Өз лавазымыны сақлап қалыш үшін Джонсон партиядаги хамкасбларыны көпчілігінің 180 ёки ундан ортығының көмагіге мұқтаж болады. Шундан соң у камыды бір ел давамыды. Шунге ўхшаш демарш такрорланышыдан ҳимоялады. Ҳукумат бошлиги мағлубиятга учраган тағдирда 3 ой ичида янги рахбар тайинлаш учун сайлов ўтказилади. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.